yeah, viikonkraafikko. Visuaalisen viestin maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän on todellakin viikonkraafikko.
Tämä on viikonkraafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman. Istumme täällä studiossa Helsingin kattojen yllä. Ja vastapäätäni istuu vuoden graafikko 2025 Päivi Helander. Moi.
Moi.
Sydämellisesti tervetullut tänne. Ja sä kerroit mulle, että sä tulit yöllä suoraan Milanosta. Onko sulla jetlag?
Siis todellakin on jetlag. Ensin oli tää kesäaikaa siirto ja sitten tunnin aikaero Milanoon. Ja kuten tiedät, kun ihmiselle tulee ikää, niin kaikki aikajänteet muuttuu yhtäkkiä yllättävän isoiksi.
Niin, ja kaikki sen espresson vaihtaminen tähän vaaleapahtoiseen pienpanimokahviin, mitä täällä tarjoillaan.
Kyllä, mä oon ihan romahduksen partaalla.
Mut hei, onneksi olkoon vielä kerran sun tittelistä. Tiesitkö, että mä olin itse vuoden graafikko 2013?
No kyllä, sä oot suuri esikuva, koska sä oot suorastaan vuosi, mitä 10, vuosi kohta 100. Niin se ei lopu ikään kuin se sun vuoden graafikkous.
Niin, mutta hienoa on, että me kaikki voidaan olla se vuorotellen. Ja tää on sun vuosipäivi.
Kiitos, kiitos.
Mutta mä luen tässä sun nettisivuilla, minkä sä ystävällisesti lähetit mulle. Sä luot visuaalisia identiteettiä, luovia konsepteja ja art directionia. Mitä se tarkoittaa?
Että mä olen semmoinen visuaalisten asioiden sekatyöihminen, niin kuin ihmiset tänä päivänä usein ovat. Eli graafikko, joka tekee myös kaikenlaista tilallista ja kuvallista ja konsultoivaa työtä.
Joo. Tämähän on tietenkin paha sanoa itse, mutta miksi sä itse luulet, että sä olet vuoden graafikko?
No varmaan ehkä sen takia, että mä oon jollain tavalla kulkenut aika lailla omaa tietäni tosi pitkään. Ja sitten kun kulkee omaa tietä ja tekee ehkä vähän eri lailla alun perin asiat tai intuitiivisesti ajautuu asioihin, niin sitten jossain vaiheessa se saattaa tulla jotenkin ajankohtaiseksi. Mä luulen, että se on se. Mä en ole ikinä ikään kuin ollut mitenkään nuuskutellut zeitgeistiin ja yrittänyt toteuttaa jotain tämän hetken asiaa, vaan mä oon jotenkin vaan edennyt asioista toiseen ja ollut niistä vilpittömän kiinnostunut. Ja sitten ehkä kun tekemisen tavat on muuttunut, niin sitten se yhtäkkiä on ollutkin jollain tavalla hyvin relevanttia.
Jotain mielenkiintoista. Puhutaan hetken siitä, että kun sä sanot, että sun tie on erilainen kuin muiden tiet, niin millainen sun tie on ollut?
No sehän on just koska aikani tuotoksena mä en ole opiskellut siis Lahdessa enkä Taikissa. Ja sehän oli asia, jota multa kysyttiin ensimmäistä 10 vuotta aina, että kummasta koulussa oot. En ole kummastakaan.
Hei, that makes two of us.
Joo, hyvä. Sitten on aina se yksi tyyppi, joka sanoo, mutta mä oon opiskellut Rovaniemellä. Ja mä oon silleen, että mä en opiskellut sielläkään. Niin mä olen siis filosofian maisteri taiteiden tutkimuksesta alun perin.
Ja onneksi
siis,
olkoon.
Niin, eikö vaan? Mulla on maisterin paperit toisin kuin monilla alan ihmisillä. Ja sitten mä silloin menin siis töihin kirjakustantamoon Saksassa, jossa asuin, ja siellä mä olin silleen, että haluankin tehdä nimenomaan tätä kirjan, en sitä takakansitekstiä tai kirjailijakuvausta, vaan mä haluan tehdä sen visumuodon, ja silloin mä tajusin, että tämmöinen ammatti on olemassa, ja sitten mä menin sitä hetkeksi opiskelemaan, ja sen jälkeen mä aloin niin kuin siirtyä kohti sitä graafikkoutta, mutta tämä on ehkä just se, niin kuin mikä aluksan toi tie oli vähän vaikea, koska sitten mun piti itsekin jotenkin totutella sanoa, että hei, mä oon graafikko ja uskoo itse siihen. Ja sitten myös niin kun selittää toisille, että se on ihan tosi ok olla tällaisesta taustasta. Silloin ei ollut vielä, siis nyt puhutaan niin kun 90-luvun lopusta, 2000-luvun vaihteesta, jolloin oli hyvinkin ankara semmoinen graafinen skene. Niin se oli jotenkin hyvin poikkeuksellista. Mutta sitten taas, niin kun aika on mennyt eteenpäin, niin mä oon tajunnut, että sehän on ollut nimenomaan niin kun se vapauttava juttu mulle, että muhun ei ole iskostettu sellaisia, niin kuin, että tämä on oikea, vain näin voi tehdä typografiaa, tälleen on oikein, tämä on väärin, vaan mä oon voinut niin kuin, tehdä sillain, niin, aika intuitiivisesti itse, enkä ole ottanut paineita mistään semmoisista säännöistä. Ja sitten kun joku silleen, tiukkisgraafikko on kertonut mun niitä sääntöjä, niin sitten mä oon ollut silleen, mutta tämä on ihan tosi absurdia, että en mä tottele tätä.
Tämä on mielenkiintoista. Musta tuntuu, että suurin osa tuntee itsensä vähän outsideriksi.
Niin, voi olla hyvinkin.
Tai mistäs minä tiedän, mutta mulla on ehkä samoja ajatuksia kuin sulla. Mutta miten siellä kustantamossa, sä teit jotain korrektuuria tai jotain sen tyyppistä?
Joo, mä olin siis tietokirjatoimituksessa, eli siis kuvatoimitusta ja sitten sellaista niin kuin silloinhan oli hyvin alkeellisia työkaluja, kuten Quark Express ja ne, niin niillä siis kokosin sitä kirjaa, kässäriä ja kuvia yhteen tietokirjoissa.
Mutta oliko ne vaan silleen, päivi, du bist so visualisch, du musst dieser...
Ei, kun mä olin itse sillä, moment mal, ich bin sehr visualisch.
Ja, genau.
Ja, siis ei kai kukaan olisi tullut sanoa, mä olin vaan sillä itse jotenkin, että... Mä haluan tehdä tätä ja sitten mä jotenkin tajusin, että se ei onnistu silleen, että mä vaan menen sinne graafiselle osastolle, vaan siinä kohtaa mä, koska olin nuori ja tein asioita hyvin niin kuin nopeilla päätöksillä, mä lähdin Los Angelesiin opiskelemaan siis graafista muotoilua.
Aha, mutta tämähän on klassinen tämmöinen, että sä olit tsuppari ja sitten niin. Sä rupesit tekemään kirjan kansia.
Niin, no vähän näin.
Sä oot myös sanonut ehkä Töyräläislehden haastattelussa, että sä olit kuuluisa saksalainen suunnittelija.
No niin, mä en ole itse varmastikaan sanonut, mutta mä olin tehnyt yhden uran jo niin kuin 20 ja 30 välillä Saksassa. Tunnettiin D-päivinä, koska mä olin tietenkin myös ainoa suomalainen graafikko. Toki mut oli valittu joksikin 9 vuoden talenteista ja tällaista kaikkea, mutta näillähän ei ole mulle henkkohti mitään merkitystä, niin en halua tätä nyt toitottaa, mutta se oli enemminkin se oli se asia, että kun mä tulin tänne, niin mä aloitin täysin nollasta. Ja siinä kohtaa mä huomasin, että piirit on erittäin sisäänpäin kääntyneet Suomessa. Siis että tosi vaikea oli tulla tähän ja kohdata ne kysymykset, onko sä Taikista vai Lahdesta ja et tyyppisesti, koska mä huomasin, että monet yritykset tai monet työparit ja kaikki muodostuu nimenomaan, oli muodostunut siellä Taikissa tai myöhemmin Aallossa. Ja sitä kautta myös kaikki vihamielisyydet muodostuu jo siellä ja sellaiset kuppikunnat. Ja sen, siihen niin kuin ikään kuin tuleminen uutena, niin se ei ollut millään tavalla helppoa.
Se kuulostaa vähän siltä, kun sä kuvailit, että reality-sarjaa. Mutta, mutta miten se sitten meni? Sä olit lupaava saksalainen päivi, mutta sitten sä olit silleen, että screw it, mä lähden nyt Jenkkilään.
mä olin varmaan jotenkin silleen, että... En mä edes tiedä. Siis mä olin vaan silleen, mä voisin lähteä vaikka Losiin. Ja sitten mä olin Losissa, että mulla on asuntoa, Niin kuin siis mä olin tosi sellainen jotenkin, että mä vaan tein asioita. Ja sitten mä löysin itseni paikoista ja ikään kuin määrittelyistä ja tekemisen tavoista. Mä olin aika ehkä, mulla on myös hyvin hyvä itsetunto ollut aina, että mä olin vaan silleen, että no selaviit ja mä meen tonne.
Joo, ja varmaan se on... helpompaa, jos ei ole lapsia esimerkiksi varmaan siihen aikaan. Ja...
No ei, mä olin 22.
Niin, aivan, joo. Eikä just silleen asuntoa ja...
Niin, nimenomaan, joo.
Mutta mua kiinnostaa just toi, että kun sä puhut paljon siitä, että Suomessa on tietynlaista, niin millaista se sitten oli Amerikassa?
No mä olin siis vuonna 2000 Los Angelesissa. Sehän oli sellaista niin kuin, jollain tavalla mä olin sellainen haahuileva intellektuaali runotyttö, niin sitten siellä mä olinkin yhtäkkiä jotenkin tosi cool indie-hahmo. Sitten mä olin silleen, okei, tämä sopii, koska silloinhan se oli myös tosi sellaista, se kampus oli täynnä cheerleadereitä ja se oli niinku sellaista kaunista ja boldia ja sitten siellä oli aika helppokin haahuilla. Ja kaikkihan oli jotain, niin kuin kaikki esitteli itsensä, mä ohjaajamaan sitä tätä tota. Mutta sitten samaaikaisesti se oli jotenkin hyvin hämmentävää, että se oli kaikki myös jollain tavalla totta, että ne oli niinku, se saattoi olla joku tosi pieni tuotanto, ne oli silleen, että tuks piirtää storyboardia, sitten mä olin silleen, okei. Niin sitten mä välillä menin johonkin ihan pikku höpö tuotantoon, sitten mä välillä olinkin silleen, tää on ihan oikee. Ja sitten mä vaan tein jotain, ja sitten koska se oli vähän erilaista, ja sitten kun sulla on hyvä itsetunto, niin sitten oli vaan silleen, wow, tää on upeeta. Sitten oli itse silleen, no en mä nyt ihan varma, mutta okei, jos se on teidän mielestä. Että siellä ei ollut sellaista kritiikkiä, sehän on ollut myös hyvin niinku vapauttavaa mulle, koska mä en ole ajautunut siinä herkässä itseni määrittelyn vaiheessa semmoiseen niinku itse kritiikin ja niinku kauhean sellaiseen suohon, vaan mä oon vaan ollut silleen, että tällainen tuli, okei.
Mun kiinnostaa, mun ennakkoluuloni yhdysvaltalaisesta opetuksesta, että se olisi kaupallisempaa kuin Euroopassa?
Se oli tosi kaupallista. Okay. Siis sillä lailla, että kaikki professorit, niin kutsutut professorithan tuli jostain. Ne oli levyyhtiöiden luovia johtajia tai leffayhtiöiden. Ja ne antoi tosi niin kuin konkreettisia toimeksiantoja. Nyt on tämmöinen reivilevyn kansi, tehkää ehdotuksia tai leffajule. Että se oli tosi kiinni siinä. Että sitten ehkä... No se on ehkä tekemisen tapa myös, että sit sun piti niinku oppia myymään se sun työ sille oikealle tyypille, eikä sille esittämään, että sä teet jotain hypoteettista kirjan kantta hypoteettiselle kustantajalle.
Miltä se susta tuntui, kun sä olit ehtinyt jo vähän ajatella Suomessa ja Saksassa ennen sitä? Ja sitten sanotaan, että nyt sun pitää valkaista sun hampaat ennen kuin sä voit ruveta suunnittelemaan näitä juttuja.
En mä oikein tiedä. Mä huomasin, kun mä olin tietenkin tullut länsimaisesta yliopistotraditiosta, joka on hyvin kriittinen. Että sitten kun antoi kritiikkiä nasevasti jonkun muun työstä, niin ihmisethän niin oli aivan järkyttyneitä. Ja sitten mä huomasin, että okei, tämä ei ole ok, tämä menee niin henkilökohtaisuuksiin ja mä en halua niin aiheuttaa traumoja kenellekään. Niin sitten sitä ehkä oppi sellaisen tavan puhua siellä, että ei ollut silleen niin häirikkö, vaan oli kiva tyyppi. Mutta en mä kokenut sitä mitenkään ehkä ongelmalliseksi. Se on se, jos menee johonkin toisenlaiseen tekemisen kulttuuriin, niin toki se pitää oppia. Sama kun mä olin töissä Saksassa, niin mun piti oppia se hierarkisuus. Että et sä voi mennä ja disruptoida heti kaikkea. Että se voi olla hyvin loukkaavaa ihmisille. Että siihen pitää totutella ja sitten katsoa, miten siinä itse luovii. Ja sitten ehkä yrittää vähitellen sitä jotenkin muuttaa, jos se tuntuu ahdistavalta.
Joo, eikö se ole niin, että jos me nyt oltaisiin Saksassa, niin sä sanoisit mun nimellä Herr Stromman koko ajan?
No ihan ilman muuta.
ja mä en missä nimessä käyttäisi sun etunimeä.
Niin, me voitaisiin kainosti tiedustella hetken kuluttua, että olisiko mahdollisesti ok siirtyä sinuttelemaan.
Joo, joo.
Se olisi uskaliasta.
Joo, the Scandinavian mind cannot comprehend. Mm. Mutta sä olet selkeästi ollut joka kolkassa maailmaa, niillä pingviinisaareilla ja jo muualla, mutta kirjat on ollut koko ajan sun juttu.
Siis se on kaiken alku ja juuri rakkauteni kirjoihin.
Ja sun nettisivulla lukeekin, että sä oot nykyään Chair of the Finnish Book Art Committee.
Joo, Suomen kirjataiteen komitean puheenjohtaja.
Suomen kirjataiteen komitean puheenjohtaja.
Kyllä.
Ja te valitsette aina vuoden kauneimman kirjan.
Niin, no se on mun mielestä ehkä sivutuote. Se pääasia siinä on Suomen kirjataiteen komitea on vuodesta 1947 valinnut kokoelman kansalliskirjaston kokoelmiin. Se on se pääjuttu. Ja se kokoelma, se on niin kuin noin 28 kirjaa ollut siitä ihan niin kuin tosiaan vuodesta 1947, jotka representoi kirjataidetta sekä graafiselta puolelta että myös laadukkaasta tuotantoa, eli paino, jälki, tuotantopaperit, kaikki, eli kirjaobjektia. Ja se on niin kuin, että niistä valitaan yksi aina vuoden kauneimmaksi, mutta tämä ei ole sillä lailla semmoinen kilpailu, jossa tehdään keissejä ja kyynäpäätaktiikalla kerätään itselleen laakeriseppeleitä, vaan tämä on sellainen ikään kuin no, kokoelman luonti kansalliskirjastoon. Se on mun mielestä vähän ylevämpää.
Mutta siinä on siis estetiikka yhtenä.
On.
Vai onko se ainoa?
Kirjasuunnitelma. Eikö se ole niin kuin paino, eli kuin objekti, painotekniset ratkaisut, painojäljen onnistuminen, materiaalivalinnat. Niin kuin kirja, miltä se tuntuu ja millainen objekti se on, plus sitten se graafisen muotoilun osuus.
Okei, eli joku tuo sinulle Harlekinin novellin, sä heität sen temperamenttisesti pois, koska sä haluat kauniita kirjoja tähän kokoelmaan.
No hei, kuka on määrittelemään, mikä on kaunista?
Sinä ilmeisesti.
Ei, mä en määrittele, mä johdan puhetta.
Okei,
ja yritän myös muistuttaa aina siitä, että makuasiat on makuasioita ja jokaisella on oikeus. Jos sun mielestä Harlekiini on kaunis, niin sulla on täys oikeus siihen. Ja kenelläkään ei ole sitä positioa, että se voisi sanoa, että se on väärä tai huono design. Siis mähän on tällainen liberaali, mun mielestä huonoa designia. Periaatteessa ei ole, on epäonnekaita ratkaisuja tai pieleen menneitä painojälkiä, mutta niin kuin sä et voi tuottaa mun mielestä mitään huonoa.
Eikö tämä onkin mielenkiintoista, että sä kuitenkin johdat tämmöistä laumaa ja sä oot valinnut ehkä puheenjohtajana ihmisiä, jotka osaa katsoa asioita eri kantilta ja eikö se ole niin, että kirjojakin tulee vuosi vuodelta enemmän tai julkaistaan?
No mä en tiedä näitä statistiikkoja, mutta kaiketi, no kun katsoo kirjakaupoissa, niin kaikenlaista kirjaa tuotetaan aika vauhdikkaasti, koska se ei ole enää sellainen, niin kuin paino ei ole enää niin kallista ja kustantaminen on muuttunut helpommaksi, mutta mikä osuus niistä sitten on sellaisia, että ne olisi ansainnut, että ne painetaan paperille, joka on itse asiassa puuta, joka oli elävä olento, jne.
Mikä kirja esimerkiksi voitti viime vuonna, jos puhutaan tästä kilpailusta?
No tämän vuoden voittaja oli sellainen valokuvateos kuin Pyynti, joka on dokumentoi Pohjanmeren, onko se Pohjanmeri? Joo, Perämeren kalastajien elinkeinoa niin kuin 9 vuoden ajalta.
Aivan.
Joo. Hieno kirja.
Voisiko sanoa, että ne on usein hieman vähemmän kaupallisia tuotoksia?
No, kyllä se on usein näin, mutta sitten on pakko sanoa myös, että kyllähän näissä meidän niin kuin kaupallisissa kustantamoissa, niissä on myös tosi taitavia in-house-graafikkoja. Että kyllä siellä niinku, valitettavasti tänä päivänä se on useimmin, se näkyy se kädenjälki vaan kannessa, koska kansi on ehkä graafikon tuotos ja se sisus tulee jostain muusta järjestelmästä, että sitä ei välttämättä enää taiteta.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Vastapäätäni istuu vuoden graafikko 2025 Päivi Helander. Itse olen vuoden graafikko 2013, kiitos kysymästä, Kasper Strömman. Ja nyt seuraa se osuus, mitä niin moni aina odottaa tässä ohjelmassa, viikon pakkaus.
Visuaalisuus ei ole meidän rakkaus, katsotaanpa siis viikon pakkaus.
Päivi, vuoden graafikko 2025, mitä sä oot tuonut meille?
No koska mä tulin just Italiasta ja mä rakastan klassisia asioita, niin siis mun on pakko mainita tällainen kuin, oliko se nyt San Marco vai San jotain, mutta sipsipussi, jos lukee vaan klassiko ja sit siinä on, tai klassika ja sitten siinä on yksi sipsi ja se on muuten valkoinen.
Siis pussissa on kuvitus, enemmän kuin yksi.
No joo, mutta se kuvitus on vaan yksi sipsu.
Ai.
Ja sitten siinä on sellainen klassisella fontilla klassika. Ja siis se on suurimmaksi osassa valkoista. Se on upeaa. Siinä lukee tietenkin myös vuodesta 36 tai jotain.
Italialaisethan rakastaa just sitä klassisuutta.
Joo, mä rakastan klassisia pakkauksia, mutta ei se ole vaan siksi, että tämä upea, ehkä pikkasen kyllä twiikkailtu vuosikymmenien vaihteessa ja fonttiin piirretty puhtaaksi, mutta silti klassika on niin kuin klassika ollut siitä asti. Niin monesta eri syystä, koska esimerkiksi siitä syystä, että pakkauksiin painetaan ihan liikaa nelivärinpainatuksia ja sitten kaikki pakkaukset huutaa kilpaa tosi niin kuin sellaisena visuaalisina oksennuksina ja sitten sä et enää ikään kuin pysty näkemään mitään. Ja kun sä tuot sen pussin kotiin, ei siis tämän upean italialaisen vaan jonkun muun, niin sä haluat vaan päästä siitä eroon. Ja pakkausteollisuushan luo ihan hirveästi turhaa nelivärinpainattua roskaa.
100% samaa mieltä tästä. Sitä mä tosin mietin, että kun italialaiset kaikki tuotteet tuntuu olevan 100 vuotta vanhoja, että onkohan osa niistä kuitenkin vähän uudempia ja ne vaan luo semmoisen uusvanhan grafiikan.
Niinpä, mutta miksi uusvanhaa vihataan? Mä rakastan uusvanhaa, paitsi ehkä arkkitehtuurissa. Mieluummin rakastan sitä, että asioita ei pureta ylipäätänsäkään, kuin että ne feikataan vielä vanhan näköisiksi. Mutta siis periaatteessa tällaiset pakkaukset, jos on valkoista, jos asiat on väljästi ja jos asiat on ilmavasti ja sitä ei ole niin kuin kaikenlaisilla niin kuin läimäkkeillä ja pylpyröillä ja palluroilla täytetty, niin ne on niin harvinaisuus täällä meillä. Että semmoinen niin kuin tyhjän tilan pelko on jotain ihan käsittämätöntä.
Joo, luulisin, että sillä erottuukin. Sitä mä mietin Italiassa, kun siellähän on kuitenkin niin eri kulttuuri, esimerkiksi vaikka Milanossa, mistä tulit, niin sehän on enemmän semmoinen pohjoismaalainen ulkonäöltään ja design-kaupunki. Ja voisi kuvitella, että siinä sopisikin joku vähän semmoinen minimalistisempi, paksulla helvetikalla painettu pakkaus.
Ei, se ole liian sveitsiläistä. Kato, Sveitsi on liian lähellä ja sitten varmaan niillä on, niin kuin, että meillä on nämä roomalaiset, roomalaisperäiset, päätteelliset fontit. Sveitsiläiset voi pitää nämä inhottavan uudet helvetikatyyliset fontit. Se on varmaan tällainen niin kuin rajanaapuri vihamielisyys.
Totta, mä en edes miettinyt.
Mutta onhan siis italialainen postmodernismi, kaikki sellainen, sehän on tosi taas sit boldista, päätteetöntä, niin kuin isoa, värikästä. Että kyllähän siinäkin on disruptionsa.
Ja jos puhutaan disruptiosta, se ei ole tietenkään hyvä asia, mutta italialaisten fasistien pääkonttori 30-luvulta, se kannattaa googlata, jos et ole ikinä nähnyt.
Okei, en oo.
Siinä on siis joku vähän semmoinen niin kuin vanha palatso, mutta sitten ne on peittänyt vaan koko sen fasadin semmoisella isolla vihamielisellä naamalla.
Okei.
Joo.
Kenen naama?
Mussolinin.
Ah niin, tietty. Joo.
Ja mä rakastan sitä. Mutta hei, sä olet ollut tässä vuosien mittaan sen jälkeen, kun opiskelit vaikka missä töissä, mutta vuodesta 2019 saakka sulla on oma yritys ja sä sanot, että sä teet nyt arvopohjaisesti työtä.
Kyllä.
Kerro siitä.
No, mulla on jotenkin sellainen kokemus tullut työelämästä, että jossain vaiheessa, kun yritykset lopettaa ihmisten näkemisen ihmisinä ja alkaa nähdä heidät ihmisresursseina tai aikaresursseina tai laskutuksellisina resursseina, niin sitä asiat menee helposti pieleen ja se asia, mitä ollaan tekemissä, häviää. Ja sitten se alkoi ahdistaa mua myös sellainen, niin kun, että sun täytyy olla kalenterin pohjalta käytettävissä oleva resurssi, jolle on tietty arvo ja sä et olekaan enää ihminen, jolla on jonkinlaisia näkemyksiä tai tavoitteita tai taitoja, vaan sä oot puhdasti laskutuksellinen resurssi. Ja mä halusin hypätä siitä järjestelmästä pois ja myös sanoa asioille, joita mä en halua tehdä, vaikkapa eläinten oikeuksia rikkovia tai ympäristölle vahingollisia asioita mä en halua tehdä, niin sitten se on tosi vaikeaa yrityksessä sanoa. Nykyään sen pystyy edes sanoa. Joskus kun 15 vuotta sitten sanoin, että mä en voi tehdä firmalle, joka käyttää aitoa turkista, niin vähän meinasin saada potkut. Nykyään sen voi sanoa, mutta silloin ei voinut sanoa. Mutta sitten jotenkin ehkä se ahdistus, mikä oli keräytynyt muhun vuosien varrella tästä, että on pakotettu rahan takia tekemään ympäristölle vahingollisia asioita, niin kumuloitu siihen, että mä halusin hypätä siitä järjestelmästä pois. Ja niin kuin silloin, kun sun täytyy tienata vaan oma palkkas, eikä muidenkin ihmisten ja jonkinlaisen järjestelmän rahoitusta, niin silloin sä pystyt tekemään noita valintoja helpommin.
Tämä onkin mielenkiintoista, koska sä puhut näistä männävuosista. Ja itse koen, että graafinen suunnittelu liitettiin tiukemmin mainontaan, just ehkä nollalla.
Suomessa.
Suomessa, joo.
Joo, se on semmoinen vähän niin kuin ongelmakin, mikä täällä on ollut, että se oli graafinen muotoilu ja ylipäätänsä markkinoinnin valta on ollut täällä valtava. Ja sitten semmoinen graafinen muotoilu taas sitten on sekoitettu kuvitukseen tai painoteollisuuteen. Eli se on jossain kohtaa mennyt pieleen ja sitten se on johtunut niin kuin täällä Suomessa. Saksassa ne on täysin erilaisia ja se on ehkä myös ja Hollannissa, joka on myös sit johtanut siihen, että saksankielisissä maissa ja Hollannissa on ollut tosi laadukasta graafista muotoilua tosi pitkään. Mutta tämä ongelmahan näkyy vielä tänä päivänä esimerkiksi apurahahakemuksissa, joita monet kirjoja tekemät esimerkiksi joutuu tekemään tämänhetkisen niin kuin finanssipolitiikan takia, on se, että niin kuin graafisen muotoilulle ei välttämättä saa apurahoja, koska se lasketaan samaksi kuin painoteollisuus. Eli painokustannuksiin ei saa, niin silloin ei myöskään. Se rajataan usein ulos. Se on tuotannollista työtä, se ei ole muotoilua. Ja se on niin kuin, ja sitten se valta, mikä markkinoinnilla on ollut mainostoimistoilla täällä, että ne on niin kuin määritellyt tosi pitkään sitä, mikä on hyvää, miten tehdään. Ja siinä järjestelmässä graafikot on alistettu tuotantograafikoiksi. Ja tämä on semmoinen niin kuin järjestelmä, joka musta Suomessa niin kuin, mä en tiedä, onko sitä muualla, mutta se on tosi vääristynyt. Ja sen tähden mä myös itse aina kutsun itseäni nimenomaan graafiseksi muotoilijaksi. Koska se on mulle tärkeää, että se ei ole tuotannollinen työ. Se on sitäkin, mutta se on myös muotoilua.
Joo, itse mä koen, että toi valta on nyt vähän murenemassa.
On se vähän. Se on ollut pitkään, mutta sitten taas kun täällä olemme jonkun aikaa olleet jo taas tämmöisessä uuskonservatismissa, niin mä katson sitä kyllä tosi kriittisesti, mihin se taas on menossa.
Kun mä oon miettinyt, että influencerit tekee sen likaisen työn nykyään, mainostaa asioita, ja sitten niin. Ei ehkä tarvita niin paljon sinua tekemään sitä mainontaa.
No en mä halukaan tehdä mainontaa, mä oon tehnyt sitä pitkää aikaa, joo, mutta siis mä en tiedä rehellisesti, miten mainosta markkinointi- ja viestintätoimistot tänä päivänä perustelee itsensä. Kai ne on konsulttitoimistoja enemmän, että ne myy jonkinlaista luovaa konseptointia.
Joo, buukkaa ehkä hyvä influencerin.
No sepä se.
Mutta haluaisitko olla vielä arvopohjaisempi, jos mahdollista?
No kyllä mä yritän sitä koko ajan, mutta se on ihan äärimmäisen vaikeaa, kun sä asut Helsingissä ja mulla on 2 lasta ja maksat sitä Helsingin elämää ja yrittäjänä maksaa ne kaikki yölit ja ennakkoverot, sehän on ihan järjetön rahamäärä aina sitten yhtäkkiä, mikä oletetaan sulla olevan, että sitten joutuu välillä väistämään johonkin vähän kaupallisempaan, että se on sellaista niinku jatkuvaa, että joutuu tekemään jotain kaupallista. Onneksi on myös kivoja kaupallisia asiakkuuksia, en mä sitä sano, niinku on niitäkin, on tosi hyviä asiakkaita, on asiakkaita, jotka haluaa tehdä hyvin asiat ja parantaa maailmaa, sitäkin on, mutta sitten periaatteessa semmoisista niinku puhtaasti semmoisista hyvissä hommista on ihan sairaan vaikea raapia elantoa kasaan.
Niinhän se varmasti usein ja niin. Pitkään ollut, mutta onneksi sun ei tarvitse tehdä sitä, koska sä myös luovasti neuvon annat Habitar-messuja.
Joo, no se on tosi kiva duuni ja olen siitä tosi kiitollinen, koska se ehkä liittyy siihen myös, että vaikka mä toimin graafikkona, mutta mun tausta on myös tää taidehissa maailma ja mä oon tosi pitkään ollut aika syvällä semmosessa muotoiluasioissa, niin kuin huonekaluissa ja esineissä ja kaikessa sellaisessa asumisessa ja nyt tässä niin kuin Habitar-keississä se niin kuin yhdistyy kaikki tosi kivasti ja mä tykkään tehdä tilallisia kokonaisuuksia, ettei asiat ole vaan digi tai paperia, vaan ne on kokemuksia, jotka tapahtuu tilassa.
Niin miten se käytännössä menee? Asteleksä siihen halliin ja sitten se on silleen, että nyt tämä uusi väri Grage, ootteko te kuullut siitä?
Ei, mä vihaan trendivärejä. Siis mä en ikinä ehdota trendiväriä yhtään mihinkään. Se menee niin, että mä ehdotan heille, mikä voisi olla kiinnostava teema. Ja sen teeman pohjalta mä etsin hyvän sisustusarkkitehdin tai yrityksen, joiden kanssa me mietitään yhdessä, millainen se teemanäyttely voisi olla. Ja sitten me mietitään, miten voidaan mahdollistaa, että sinne osallistuu puhujia ja muotoilijoita niin, että ei se ole niille liian raskaasti kaupallisia, vaan me voivat päästä esille töidensä kanssa. Eli mä niin kuin osallistun aika, en mä osallistu kaikkeen, mitä Habitare on, vaan sellaiseen tiettyyn design-alueeseen siellä.
Se kuulostaa melkein puolipäivää, ellei jopa koko päivätyöltä.
Ei, se on yksi tapahtuma. Siis siellähän messukeskuksen ihmiset hän tekee todella monia messuja per vuosi. Mä teen tätä yhtä.
Okay.
Niin ei se on niinku tällainen konsultoiva rooli, joka on kaiken muun ohella, mutta se on tosi kiva, koska myös friikkuna on aika paljon itsekseen, niin siellä mulla on niinku tiimi, joiden kanssa tehdään, niin se on, mä myös tykkään tosi paljon siitä, että mä voin piipahtaa tollaisessa maailmassa.
Niin, sä tuut sanomaan, hei guys, lasitiilet. Lasitiilet on
niin,
tullut takaisin.
Lasitiilet kiinnostelee.
Eikö vaan? 30 niin. vuoden välein tulee lasitiilet.
Niinpä, ja siis mä oon kaikki nämä vuodet sanonut, että kansallisopera näyttää uimahallilta, ja nyt mä pyörän puheeni. Se on hieno semipostmodernisti rakennus. Ei sitä tarvitse muuttaa uimahalliksi.
Niin. Vähän off topic myöskin, mutta mitä mieltä messukeskuksen semi-uudesta sloganista The Real Social Media?
Mä en ole edes kuullut tätä, koska...
Niillä on isot plakaatit siellä niin kuin hallissa ollut jo vuoden verran.
Tästä paljastuu introvertti luonteeni, etten katsele visuaalista hälyä ympärilläni. Siis ihan rehellisesti mä oon aika sellainen omassa kuplassa kulkeva, koska mua myös ahdistaa semmoinen visuaalinen häly. Siksi mä oon ehkä graafikko, että mä haluan järjestää kaiken koko ajan johonkin järjestelmään. Niin mä oon suorastaan varmaan katsonut siitä ohi, enkä ole ainakaan ajatellut asiaa. Mutta mitä mieltä sä oot siitä?
No, se on, mä rakastan totta kai kaikkia. Mä osaan nähdä kauneuden sudenkorennossa ja tämmöisessä.
No sudenkorento nimenomaan onkin kaunis.
Se on ihan sairaan hieno
niin.
eläin.
Siinä on vaikeaa nähdä kauneutta.
Hei, mutta sä välttelet visuaalista hälyä, mutta sä oot myös puhunut haptisten kokemusten tärkeydestä, eli kosketuksesta.
Joo, tämä on tärkeä asia. Se liittyy myös kirjoihin. Hyvin vahvasti. Ja se on mun mielestä jotenkin semmoinen, mitä mä tarkkailen usein, että nyt jos ihminen istuu keinutuoliin, se alkaa automaattisesti kiikkuilla. Se ei ole silleen, että alanpas keinuttelemaan itseäni, koska istuin keinutuoliin, vaan se vaan tekee sen. Se on joku sellainen. Sama kuin ihmisellä antaa kirjan käteen, joka on tullut just painosta, niin tosi monet nuuhkaisee sitä. Tai ne rapsuttelee sitä kanttaa, sen ikään kuin, niin kuin punnitsee sitä. Ja se on niin kuin musta jotenkin sellaista, mikä on tosi kaunista. Että se huomaa siitä, miten jonkinlainen kokemus, aistikokemus, maadottaa meitä jotenkin. Ja sen tähden mä oon niin sitä mieltä, että ne on tosi tarpeellisia meidän hyvinvoinnille, että me ei voida vaan ympäröidä itseämme koko ajan jollain keinotekoisella, koska silloin se aito tuntuma, niin kuin, että ethän sä lääpi sun, tai rapsuttele sun läppäriä. Ei siinä ole mitään sellaista tuntumaa.
Kylmä.
Lääpiksä?
Ei, kun se tuntuu vähän kylmältä välillä, kun siinä on metallia.
No joo. No okei.
Okay. Okay, fine.
Fine. No mut joo, mut se on musta semmonen niinku ehkä mitä on tärkeetä, kun Suomessa mennään hirveän helposti siihen, kun on joku mantra, että on jotain digiä ja kaikki on jotain. Nyt on nyt kaikkea tämmöstä niinku kauhean tehokasta ja teknistä kaikki. Niin myös niitä niinku kokemuksia, jotka on tehokkaita ja nopeita ja kliinisiä, niitä täytyy pitää esillä.
Ihan mielenkiinnosta, ootko sä saanut sitä haptisuutta esimerkiksi Habitareen laitettua?
Ihan ehdottomasti. Et sen teema-alue nimenomaan viime vuonna ja tänä vuonna tuo esiin sellaisia materiaaleja, jotka on jollain tavalla niin kuin esimerkiksi purkumateriaaleja tai jollain tavalla rouheita tai niillä kävellään, kosketellaan ja sitä tosiaan tuodaan esille. Ja se oli musta tosi jotenkin hienoa, kun mä sitä viime vuonna tarkkailin, miten ihmiset niin kuin koskee aitoa puuta tai koputtelee materiaaleja tai kun on joku uusi materiaali, jota ne ei oikein tiedä, mitä se on, niin miten ne yrittää ikään kuin, ai se on tämän painoinen ja semmoista niin kuin tutustumista. Että se on kyllä niin kuin näpit on ihan tosi tärkeä osa meidän kokemusmaailmaa.
On. Sähän et ole pelkästään voittanut vuoden graafikko 2025 titteliä, vaan myös kirjapalkinnon Olof Ottelin kirjasta. Mikä palkinto se oli?
No se oli nimenomaan tuossa Suomen just tuossa kauneimmat kirjat kokoelmassa osaksi sitä valittu kirja.
Ja se on, mä katselin sitä pelkistetty, eikö vaan?
Joo, siis, mutta sä katsoit sitä, mutta sä et pläräillyt sitä, koska kansihan on pelkistetty, mutta sisus ei välttämättä. Eli se on Olof Ottelin, se käsittelee Olof Ottelinin sisustusarkkitehtuurin työtä, joka sijoittui pääosin sodan jälkeen ja 50-luvulle, 60-luvun alkupuolelle, niin se tyylilaji, se materiaali, mitä se kansi on ja niin kuin ne värit, nehän tulee niin kuin suoraan siitä Ottelinin maailmasta, niistä interiöreistä, joita hän teki. Ja siihen on niin kuin debossattu sellainen rusetti, joka oli hänen symbolinsa.
Ah, eli taas kerran haptisuus.
Joo, todellakin. Ja se on sisuksistaan se on kyllä värikäs, koska siellä hän käytti hyvin paljon perusvärejä. Se oli hänen siis 50-lukuinen väriskaala, niin siellä sisuksessa sitä kyllä tulee.
Joo, mä olen vain nähnyt netissä kuvia ja siellä sisällä niitä kuvia on toonattu, että näyttää niin kuin Belle ja Sebastian levyn kansilta 90-luvun lopusta.
No siis mähän on ollut sellainen Belle ja Sebastian tyttö, että kiitti, sopii.
Hei, minä arvasin. Mutta muutenkin kun mä katselin sun nettisivulla, niin kyllä se minimalismi on aika läsnä siellä koko ajan.
Joo, mutta se perustuu myös ehkä siihen mun haluun tehdä sellaista kestävää graafista suunnittelua. Se kestävä ei tarkoita tässä nyt ympäristökestävää pelkästään, vaan aikaa kestävää. Että just niin kuin nämä italialaiset sipsit, niin musta olisi ihanaa, että asiat kestää aikaa ja mulla ei ole tarve tehdä mitään sellaista, jolla mä demoon, että hei mä oon nyt graafikkona just tässä hetkessä. Mä käytän just näitä niin kuin trendivärejä, fontteja, että mä oon niin kuin ajassa kiinni, vaan mä niin kuin mieluummin teen asioita, joita voi käyttää 15-20 vuotta tai kirjoja, jotka näyttää syntyessään klassikolta, kuin se, että mä ikään kuin demoisin niillä jotain sellaista, niin kuin, että hei mä tiedän, että nämä jutut on nyt tosi in.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Vastapäätäni istuu Päivi Helander, vuoden graafikko 2025. Itse olen Kasper Strömman. Ja nyt me puhutaan asiasta, joka ei välttämättä liity graafiseen suunnitteluun, mutta sitäkin enemmän elämään, olemiseen. Tämä on Kuuma Otto.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty Kuuma Otto.
Viikon kela eli Kuuma Otto. Päivi Helander, mitä sinä olet miettinyt tällä viikolla?
No siis sä sanoit, että ei mielellään mitään kauhean vakavaa, mutta siis mulla pyöri pelkkiä vakavia asioita mielessä. Ja jos mä mietin, että minkä näistä vakavista asioista tuon esille, niin sit mä haluan sanoa tämän asian. Eli valtioneuvoston painotalon purku, joka mua niin kuin harmittaa aivan äärimmäisen paljon ja se tekee mut aika surulliseksi. Ja ehkä se, mitä se kertoo tästä tilanteesta tai tästä maasta tällä hetkellä, että tommoinen niin kuin Engelin yhtenäisarkkitehtuurin sisällä oleva 1800-luvulla rakennettu fantastinen holvikaari käsityönä tehty upea talo aiotaan purkaa. Ja sehän on käynyt läpi kaikki sellaiset valituskierrokset ja, niin kuin, ja sen eteen on tehty hirveästi kaikenlaista vaivaa ja silti se aina se suojelupäätös kerran purettiin ja silti ne vaan purkaa sen. Ja tämä tapahtuu siis niin kuin nyt vääjäämättä varmaan, koska siinä on menty jo kaikki sellaiset valitusasteet ohi. Ja miten se, miksi mua harmittaa tämä myös erityisesti, on myös ehkä liittyen siihen, että miten pieni arvostus on niin kuin tätä meidän niin kuin lyhyttä historiaa kohtaan. Miten raha on se päätös, joka niin kuin kaikki asiat määrää. Miten ei sellaista kulttuuria ymmärretä. Ja sitten myös, koska mä oon tähän aiheeseen erinäisten kivojen töiden pohjalta aika paljon perehtynyt. Sieltä on myös fantastisia valokuvia, missä se Latomon henkilökunta. Ja se on siis kirjapainohistoriasta aivan fantastisia kuvia. Niillä on ollut siellä hienot koneet. Ne on ollut kaikki niin kuin tosi käsityö. Siellä on ladottu ja tehty kaikki käsityövaiheet koneilla, jotka olisivat tänä päivänä vielä aivan relevantteja. Ja saksalaiset painokoneet, jotka on jostain täyttä rautaa. Ne tekniikat ei ole muuttunut, niillä voisi tehdä kirjoja edelleen. Ja sitten sivuvirtana tähän vielä tämä konekanta, joka on ollut jossain muussa painossa tässä välillä, niin huutokaupattiin sille nonchalantisti niin kuin fantastiset koneet, joilla voisi tehdä kirjoja tänä päivänäkin. Ja tämä on musta niin surullinen vyyhti tosi monesta syystä. Ja tätä olen pohtinut, että miksei tätä pysäytetä, niin sanonpa tämän.
Tämä talo on jonkinnäköisellä sisäpihalla, eikö vaan?
Joo, se on valtioneuvoston sisäpihalla.
Siksi mä en ole huomannut sitä.
No ei, se näkyy vaan yhdestä porttikongista, mutta se periaatteessa sijainti on musta täysin epärelevantti. Mutta se, että puretaan jollain ihan pseudo, niin kuin, syillä noin vanha rakennus, joita Helsingissä ei edes ole hirveän paljon. Se on tosi surullista. Ja sitten ehkä se ohuus, niin kuin mitä ollaan, niin kuin ihmiset aina katsoo erinäisissä paikallislehdissä on aina kuvia, että tältä näytti tämä ja tämä oli tämän näköinen. Sitten ihmiset on silleen, oh, olipa kaunista. Ja sitten näitä purkupäätöksiä tehdään tällä hetkellä jatkuvasti. Ja jotenkin se on ehkä vaan, niin kuin, vaan kuvastaa sellaista, mikä ylivaltaisella rahalla on kaikkeen. Ja sitten ehkä muotoilu, joka nyt tähän keissiin ei suoranaisesti liity, mutta tässä yhteiskunnassa, joka väittää aina olevansa niin kuin design yhteen, että Suomessa niin kuin design on, tämä on niin kuin muotoilumaa, meillä on pitkä historia, joka on tosi lyhyt itse asiassa, ja meillä on niin kuin arvostus, ja tämä on niin kuin kansallisesti tosi tärkeä juttu, niin se on aina se vähiten tärkeä asia, ja sen yli menee aina business ja insinöörit.
Joo, nyt kukaan ei saa tsekata tätä, mutta eikö se ole niin, että 80% tai 90% Suomen rakennuskannasta on vuoden 60 jälkeen, 1960 jälkeen rakennettu?
No, kuulostaa hyvin järkevältä. Noin se varmasti on.
Mikä on se syy, miksi se puretaan?
No, ne syythän on ihan semmoista höpötihöpöä. Turvallisuus, nykyaikainen kokoustekniikka, niin tämä ei niin kuin täytä tämänhetkisten työntekemisten vaatimuksia. Jotain tällaisia. Siis se vaan halutaan purkaa.
Aivan, joo. No ehkä tilanteessa, missä kaikki toimistot on tyhjiä, niin siltä ehkä on.
Niin, ympäristössä on ihan valtavasti tyhjää, johon voisi väistää. Siis täydellisessä maailmassa valtioneuvosto muuttaisi pois tästä linnasta, jos ne on todennut, että se ei sovi enää heille. Olisi joku muu rakennus, johon he menisivät tähän keskittymään, joka on sopivasti Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kanssa samassa yhtenäiskorttelialueella. Niin siihen voisi tulla vaikka se nuorten graafikkojen, kirjapainojen, pikkukustannustoiminnan, gallerioiden keskus. Että miksi puretaan jotain, jos se todetaan, että tämä ei enää toimi. Tämä rakentakaa uusi, turvallinen ja kokoustekniikaltaan briljantti rakennus jonnekin muualle ja jättäkää se talo. Tämä on niin kuin, tämä nostaa mun, niin kuin, harmittaa se niin paljon. Mä oon tosi surullinen. Mä tulee paha mieli, kun puita kaadetaan, vanhoja puita, mutta tuossa tulee jotenkin vielä pahempi mieli. Tai siis yhtä paha mieli ainakin.
Mulla on myös paha mieli sinun puolestasi. Nyt melkein harmittaa, kun mulla on näin kevyt tämän jälkeen. Mutta mun kuuma otto tällä viikolla on, että en luota lihaksikkaaseen suunnittelijaan.
Okei. Nyt täytyy tota kyllä perustella.
Joo.
Ja mä haluan niin kuin tässä kohtaa niin kuin myös sanoa, että se ei viitata mitenkään mun fyysiseen olemukseen.
mä en osaa sanoa. Tai ylipäätänsä liian hyväkuntoisessa. Mä mietin siis ennen vanhaan, kun vielä mainostoimistot oli voimissaan, niin niissä saattoi nähdä sellaisia ihmisiä, joista näki, että ne vähän liikaa viettää aikaa jossain kuntosalilla. Ja ne ei mieti näitä suunnittelujuttuja tarpeeksi, koska ennen vanhan niillä maksettiin vain rahaa ja siinä oli iso status. Koska siis mä väitän, että suunnittelen pitää olla niin kuin Quasimodo. Kyttyräselkäinen, kalpea, mielellään huono ilo muutenkin, keltaiset hampaat. Siis vaan silleen, että siitä näkee, että se on munkin tavoin vihkinyt elämänsä designille ja se ei todellakaan välitä mistään ruuminkulttuurista. Sen Tomu Majan pitää olla toissijainen suunnittelulle.
No,
mä en oikein. Mä kuolen tämän kukkulan päälle.
Joo, mä saan kiinni tästä maailmasta, jota sä kuvailet, josta olen hyvin aktiivisesti yrittänyt itseni irtauttaa, koska mä oon myös sitä mieltä, että jokaisella luovalla ihmisellä on, jos se saa mahdollisuuden, jos sitä ei kalenteroida täyteen, niin on joku kellonaika päivässä, jolloin se on parhaimmillaan, jos sä pystyt tekemään vaan silloin, että okei, mä teen parhaita logoja 9 ja 1 välillä, niin sit mulla on oikeus tehdä niin. Ja sen jälkeen mä teen kaikkea ihan muuta. Koska
kyllähän sä teet.
Jos Tomu Majani olisi kalpea ja hyvin kyttyräinen, niin silloin mä toimisin kyllä väärin.
Sä tulet suoraan Milanosta. Sä oot ruskettunut ja haiset espressolle. Susi on mitään vikaa.
Sipsimuruja on ylläni.
Joo, mutta mä ymmärrän, mitä sä sanoit. Koska sä oot jossain haastattelussa myös sanonut, että estetiikka on yksi ihmisen perustarpeista.
No ihan ehdottomasti, joo.
Niin silloinhan myös sen ihmisen estetiikka on.
Ei, ei missään nimessä. Estetiikkaa, nyt taidehistorian kontekstissa oleva estetiikka, ihmisen ulkomuoto, estetiikka pitää nyt tässä ehdottomasti erottaa toisestaan. Mä vastustan myös, siis tämä alahan on myös hyvin ulkonäkökeskeinen ja imagokeskeinen. Ja mä vastustan sitä suuresti, enkä halua sitä millään tavalla tuoda osaksi tätä. Siis ja Suomessa tämä, siis on välillä kun puhutaan estetiikasta, niin ihmiset ajattelee vaan jotain esteettistä kauneuskirurgiaa, mutta siinä puhutaan nyt nimenomaan jonkinlaisesta niin kuin mittasuhteiden ja balanssin visuaalisesta harmoniasta ja niistä kokemuksista, joita kun sä koet jotain kaunista, niin se sulle tuottaa.
Sä puhut, kultaisesta,
ei puhuta.
Sä puhut kultaisesta leikkauksesta.
No mä puhun vaikka Engelin arkkitehtuurista, mutta siis yhtenä asiana. Mun mielestä, niin kuin, no jos sä ajattelet jotain esihissan esinettä, jotain niin kuin nuolen päätä, joka on tehty täydellisesti, veistetty jonkun hirvenpään muotoiseksi tai jotain kahvaa. Eihän sitä ollut pakko tehdä, sillä pystyi tappaa eläimen ilman, että se näytti hirveältä. No toki siihen oli varmasti joku uskomus, mutta silti se on tehty täydellisen symmetrinen veistotyö kivestä. Siinä on pakko olla ollut myös tarve tehdä se kauniisti. Et sä näe sitä vaivaa muuten.
Mä luen juuri Linda Liukkaan kirjaa, missä se puhuu tästä Svalbardilla, eli huippuvuoreilla on tämä seed vault, eli siemenvarasto, niin siihen on myös muutama vuosi sitten tyyliin säilytty kaikki maailman data, tai mikä oli silloin, ehkä 2010 kaikki maailman data. Siis taas kerran, alkaa tarkistaa tätä, mutta hyvin paljon dataa. Ja siellä kuulemma ihmiset, jotka pitää näitä arkistoja, museoita, kirjastoja sanoo, että tehkää siitä esineestä kaunis, että silloin ihmisten tekee mieli säilyttää se ja ne ei heitä sitä menemään 100 vuoden kuluttua.
No se voi olla hyvinkin näin, mutta musta se jotenkin ehkä se kauneus tai jonkinlainen, Suomessahan on aina se funktio aina tärkeä ja se on aina, se on niin kuin manifestoitu, että suomalainen muotoilu on aina funktionaalista ja siksi se on usein hyvin insinöörivetoista, niin sillä myös jonkinlaiselle mielihyvälle, mitä asiat tuottaa, kun on kauniita, tai joku kaunis asia liikuttaa sua, kun se on sun mielestä niin kaunis, niin kyllä semmoisen asian äärelle pitäisi pysähtyä useammin.
Mä luen myös tästä, että sä olet intohimoinen purjehtija.
Joo.
Liittyykö se myös estetiikkaan jollain tavalla?
No, se liittyy ehkä enemmän siihen ympäristöasiaan, ympäristön tahdissa kulkemiseen, luonnonvoimien voimalla kulkemiseen, niin kuin purjeilla. Ja se, että sä liikut siellä luonnon tasolla ja sen mukaan. Eli sä teet päätökset sään mukaan. Se liittyy enemmän siihen. Että en mä ole sellainen niin kuin outfit-purjehtija, vaan mä oon sellainen niin kuin aaltoja tuijottava purjehtija.
Joo, mä ymmärrän, että sä et varmaan käy Hangon regatassa ihan joka vuosi. Mutta sitten mä vaan tarkoitan, että mä törmään aika usein siihen, että monet muotoilijat, suunnittelijat on myös purjehtijoita. Että kulkeeko ne käsi kädessä?
Okei, mä en ole ajatellut tota. Ehkä, mutta mä oon myös turkulainen, niin siellä purjehtiminen on aika lähellä alkuperäisen enää.
No kuin sä nyt et heti sanonut.
Niin, siksi just ton takia.
Okei, mutta mä olen myös Turusta for reference. Mutta sä oot myös perustajajäsen SEAS-kollektiivissa, joka edistää saariston monilajista hyvinvointia muotoilun ja visuaalisen kulttuurin keinoin.
Kyllä.
Miten sitä edistetään visuaalisesti sitä hyvinvointia?
No siis nimenomaan meidän yksi keinoista just on tämä, että kun puhutaan ympäristökriisistä, vai meidän yksi tärkeä aihe on syanobakteeri, eli tämä virheellisesti sinileväksi kutsuttu olio, niin sillä lailla kun ihmisille altistetaan ympäristökatastrofille katastrofin kuvastolla, ja ne haluavat siitä kuvastosta paeta johonkin muuhun vähemmän epämukavaan, niin sitten koska meillä on mukana esimerkiksi Maija Savolainen, valokuvataiteilija, jonka kanssa meillä on näyttely tästä syanobakteerista tuolla Turun valokuvakeskus Perissä elokuussa, niin me lähestytään tätä aihetta nimenomaan estetiikan keinoin, eli taidevalokuvan ja muotoilun keinoin, koska että kun sä näytät sitä katastrofia ja syyllistät ihmisiä niiden valinnoista ja näin, niin ehkä ei halua edes altistaa itseään ajattelemaan sitä asiaa, kuten esimerkiksi syanobakteerin roolia tässä meidän ekosysteemissä.
Juuri niin, mutta se voi kuitenkin olla hyvin kaunis lähikuvassa, vai?
Syanobakteeri on äärimmäisen kaunis ja se on todella fantastinen sen elämän värikirjo. Se on huikea ja sehän on niin kuin yksi meidän tämän niin kuin ikään kuin elinketjun, se on ensimmäisistä partikkeleista. Eli jos hän ei kuljettaisi typpeä ja näin veteen, elämää ei tapahtuisi. Eli sehän on tosi olennainen tommoinen niin kuin bakteeri, mikrobi, eläin. Ei se ole mikään rehottava kasvi. Eli silloin ihan väärä imago, todella väärä.
Mun CV:stä mä näen myös, että sä opetat Aalto-yliopistossa ja Metropoliassa. Mm-hmm. Mikä sun filosofia on, kun sä opetat?
No siis mun filosofia on just se, että niiden opiskelijoiden pitää ensisijaisesti löytää se oma tapa tehdä asiat, jotka innostaa niitä, jotka ei välttämättä ole suoraa graafisesta muotoilusta tai designista, vaan ne on jotain, joka tekee ne innostuneeksi. Ja sitten niistä elementeistä niiden täytyy luoda itselleen tekemisen tapa, josta ne niin kuin ikään kuin motivoida itsensä tekemään sen oman innostuksen kautta. Ja niin kuin se, mä aina korostan, että niiden ei kannata luottaa mihinkään ohjelmistoon tai tekniikkaan. Eli se ei ole ammattilaisuutta, että sä osaat jonkun ohjelman, koska ne vaihtuu. Kaikki muuttuu koko ajan. Jos sä lasket sen varaan, niin sit sulle ei ole kauheasti muuta. Että sä et voi kilpailla ikään kuin sen teknisen kehityksen kanssa, mutta sä voit niin kuin luoda itselle semmoisen mindsetin, että sä hykerteleet itsekseen jotain asiaa, kun sä oot niin innoissaan siitä.
Eli ajattele omilla aivoillasi.
No niin, ja sitten ehkä se, että täytyy niin kuin, no tällä hetkellä mä myös yritän opettaa niin, että niin kuin me tehdään tosi paljon analogisesti juttuja, koska se on se hidastaminen myös tosi tärkeää, että se tempo on, niin niiden pitää toimia niin nopeasti ja valmistua nopeasti ja olla tehokkaita, niin mun kurssilla mä haluan, että me tehdään ihan niin kuin katsominen, niin kuin silmä, käsi, aivot, yhteistyötä ja käytetään mahdollisimman vähän aikaa koneella ja se tuottaa myös ihan superihania lopputuloksia, mitä ne tekee.
Päivi, mä haluan ilmoittautua sun kurssille.
Niin.
No. Mun pitää käydä jossain yhteishaussa nyt.
Niin voi, joo, maisteriopinnot vielä.
Joo. Hei, meidän aika rupeaa tässä loppumaan, mutta onko mitään, mitä sä haluaisit suositella kuulijoille tässä vaiheessa?
Joo, just itse asiassa mielellään suosittelen Taidemuseon Emmassa aukeavaa Karin Helman ja Artte Povera uusi lukunäyttelyä, jotka on siellä siis ihan helmikuun loppuun asti. Olen tehnyt itse näyttelygrafiikan ja siksi mä oon tästä tosi innostunut, kun mä oon saanut tämän aiheen parissa nyt jonkun aikaa touhua. Siellä on siis tosi hienosti kuratoitu näyttely ja Artte Povera uusi luku tarkoittaa sitä, että se on naistaiteilijat, jotka on niin kuin tuotu tässä hyvin miehisessä Artte Poveran traditiossa esille. Ja ne teokset on hienoja, se on tosi innostava, mutta sitten myös tämä Karin Helman, suomalainen naistaiteilija, joka aloitti sodan jälkeen tai toimi jo 30-luvulla ja on toiminut nimenomaan hyvinkin tässä Artte Povera-hengessä, eli tehnyt kaikesta arvottomasta taidetta ja hyvin kekseliästi, siis äärimmäisen hienoa värityöskentelyä ja kollaasitaidetta. Mutta myös Karin Helman oli pasifisti, hänellä on todella hienoja sotaa vastustavia, atomipommi uhkaa vastustavia teoksia, jotka on myös tässä hetkessä äärimmäisen koskettavia.
Okei, ja tämä oli siis
Emmassa. Ja Karin Helmanista tulee myös kirja myöhemmin tässä kesän aikana.
Fantastista. Tiivis pakkaus tänään. Sydämelliset kiitokset Päivi Helander, että pääsit käymään.
Kiitos.
Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Siihen saakka moi.
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tietä mikä on apina laatikko. Viikon graafikko, hän on viikon graafikko.